สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Coffee Lover Podcast กับผมก้องจากสันลัน Coffee Bill ครับสำหรับ Podcast EP นี้นะครับเราจะมาคุยกันว่าทำไมกาแฟแก้วหนึ่งถึงมีราคาแพงครับผมสังเกตว่าเดี๋ยวนี้ฮะเราไปแต่ร้านก็จะเห็นกาแฟที่หลากหลายราคามากครับ50บาท80บาท150บาท600บาทอะไรเงี้ยเราก็เลยจะมาคุยกันว่ามันแพงที่อะไรทำไมมันถึงมีแพงขึ้นเรื่อยๆยันแบบถูกจัดๆต้องพูดถึงกระบวนการที่มาที่ไปของกาแฟก่อนครับคือว่าไอ้กาแฟแก้วนึงเนี่ยมันมีมูลค่าเป็นค่าใช้จ่ายตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำครับผมค่าใช้จ่ายมันจะถูกกระจายตั้งแต่เกษตรกรคนปลูกคนเก็บคนโปรเซสกาแฟฮะมาถึงกลางน้ำก็คือพวกบริษัทที่ขายสารกาแฟฮะกินบีนมาถึงร้านกาแฟร้านกาแฟก็จะมีค่าเจ้าของร้านค่าพนักงานค่าสถานที่บาริสต้าก็จะเป็นค่าจ้างหรือค่าชื่อเสียงค่าสตอรี่เทลลิ่งต่างๆที่บาริสต้าหรือร้านนั้นเล่าฮะเดี๋ยวเราก็จะมาลงดีเทลกันเริ่มที่ต้นน้ำก่อนเกษตรกรทำไมของเกษตรกรแต่ละคนที่มาที่ไปถึงราคาต่างกันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าspecialty coffee ครับซึ่ง specialty coffee เนี่ยก็จะเป็นกาแฟเกรดพิเศษซึ่งพิเศษตรงต้นน้ำถึงกลางน้ำเลยนะฮะพิเศษตรงที่ว่าเขาจะใส่ใจในการปลูกในการเก็บค่อยๆเก็บทีละเม็ดคัดแยกเม็ดที่สุกออกมาเอาเม็ดที่ไม่สุกทิ้งไปเม็ดที่สุกเกินไปออกเม็ดที่เสียออกขณะที่กาแฟเกรดที่เป็นคอมเมอร์เชียลหรือกาแฟเกรดที่เอามาทำกาแฟทีนหมดนะฮะจะไม่ค่อยคัดพวกนี้ออกหมายถึงอย่างที่พูดเลยครับบางทีมันจะมีเม็ดที่สุกเกินไปบ้างเม็ดที่ไม่สุกบ้างเม็ดที่มีแมลงขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็จะมาปนกันรวมกันให้เรากินไปเลยซึ่งถ้ามันไม่เยอะก็ไม่เป็นไรหรอกครับก็จะมีผลกับรสชาตินิดๆหน่อยๆถ้ามันเยอะจริงก็มีผลที่ไม่ดีกับสุขภาพนะครับซึ่งกาแฟสเปเชียลตี้เกรดนะฮะมันก็ใช้แรงงานคนในการคัดพวกนี้ออกมันก็เลยจะแพงขึ้นครับส่วนที่1ส่วนที่2คือส่วนของกินบีนครับผมอย่างถ้ากินบีนก็คือสารกาแฟอย่างสารกาแฟในไทยก็เกษตรกรคนไหนโปรเซสเองฮะก็จบที่คนนั้นเกษตรกรมีชื่อเสียงก็ทำให้ราคาขึ้นได้เคยได้รางวัลมาก็ทำให้ราคาขึ้นได้หรือถ้าเป็นสารกาแฟจากนอกฮะก็อยู่ที่สารกาแฟนั้นมาจากประเทศไหนภาษีนำเข้าส่งออกเขาแพงแค่ไหนต้นทางก็ส่งมาแพงแค่ไหนหรือแม้แต่บริษัทที่เป็นคนกลางนำเข้าฮะเขาชาร์จขึ้นไปมากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นคอสตาริกาที่เป็นมิวสิชันซีรีส์ฮะพวกซีรีส์นักดนตรีมันเป็นกาแฟคอสตาริกาก็จริงแต่ว่าถูกเอามาเรียบเรียงรวบรวมโดยบริษัทของไต้หวันชื่อแบ็กโกเขาก็เอามาเบนเอามาโปรเซสอะไรซึ่งอันนี้ผมไม่รู้กันว่าเขามาทำอะไรแต่ว่าเขาก็สร้างสตอรี่เพิ่มคิดตั้งชื่อให้ใหม่เป็นบีโธเฟนเป็นบาร์กอะไรเงี้ยราคาก็อัพขึ้นซึ่งเราสามารถไปซื้อกาแฟจากคอสตาริกาเทราสุที่เดียวกับของแบ็กโกได้เลยโปรเซสเดียวกันจากคอสตาริกาได้ในราคาที่ถูกกว่านั้นได้แต่รสชาติก็ไม่เหมือนนะเขาคงมีวิธีการพิเศษบางอย่างที่ทำให้ได้เอกลักษณ์เฉพาะแล้วก็มาอัพราคาขึ้นได้นั่นแหละครับส่วนปลายทางก็คือร้านกาแฟฮะตัวโอนเนอร์กาแฟเขาเป็นเจ้าของสถานที่เองหรือเปล่าเขาจ้างลูกน้องเยอะไหมอะไรเงี้ยผมเห็นหลายๆร้านที่ราคาถูกฮะเพราะว่าเขาเป็นใช้บ้านตัวเองทำขึ้นมาก็ไม่เสียค่าเช่าสถานที่ร้านกาแฟไหนคั่วเองด้วยก็จะถูกลงหน่อยแต่ร้านไหนคั่วเองแล้วดันมีสตอรี่เยอะคนคั่วเป็นแชมป์คั่วกาแฟมาอะไรเงี้ยฮะราคาก็จะสูงขึ้นไปด้วยความที่กาแฟเป็น culture ฮะเพราะงั้นถ้าเป็นที่ปลายทางสตอรี่เทลลิ่งจะมีผลมากขึ้นฮะอย่างกาแฟตัวนี้มีความพิเศษยังไงยิ่งบาริสต้ายิ่ง coffee owner ร้านนั้นถ่ายทอดออกมาได้ดีแค่ไหนราคาก็จะอัพขึ้นครับยกตัวอย่างกาแฟที่เขาว่าแพงก็คืออย่างร้านนานาฮันเตอร์แล้วกันฮะอันนี้ฮะมันจะมีกาแฟแบบแก้วละ600 800ซึ่งเราสามารถกินกาแฟตัวเดียวกันฮะในร้านอื่นแล้วราคาถูกกว่านั้นได้แต่ว่ามันแพงเพราะอะไร คุณกุ้งนานาเขาก็เคยบอกไว้ว่าเขาไม่ได้ขายแค่กาแฟครับเขาขายประสบการณ์ในการกินกาแฟเขาออกแบบทุกอย่างในร้านการตกแต่งร้านการคัดเลือกบาริสต้าต่างๆเพื่อให้ได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการกินกาแฟฮะแล้วราคาเขาก็สูงกว่าที่อื่นเพราะว่าพวกค่าใช้จ่ายเหล่านั้นซึ่งมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีฮะส่วนตัวคือไม่ได้เป็นลูกค้าประจำที่ไปกินบ่อยแต่ก็เคยไปกินบ้างมันก็ได้ประสบการณ์ที่ดีเหมือนกันครับผมหลักๆก็จะมีประมาณนี้ฮะอ๋อแถมอีกอย่างหนึ่งที่กาแฟไทยเราคุณภาพก็อยู่ในระดับปานกลางแต่ทำไมถึงมีราคาแพงเพราะว่ากาแฟไทยบ้านเราอะครับส่วนมากเป็นกาแฟป่าซึ่งเราไม่สามารถใช้เครื่องจักรในการเก็บได้เราต้องใช้แรงงานคนค่อยๆไปเก็บเป็นต้นนะฮะขณะที่ประเทศที่เป็นคอมเมอร์เชียลจ๋าๆแบบบราซิลหรืออะไรเงี้ยเขาเป็นที่ราบแล้วเขาสามารถใช้เครื่องจักรในการเก็บกาแฟได้ทำให้ต้นทุนเขาถูกลงมาอีกครับหลังๆเราก็จะเห็นพวกกาแฟไทยกับกาแฟบราซิลอะไรเงี้ยฮะราคาไม่ได้ต่างกันมากเลยเคยได้ยินจำไม่ได้แล้วว่าใครพี่ในวงการกาแฟสักคนนะครับบอกว่าเวลากาแฟไทยเราไปขายในต่างประเทศนะฮะกาแฟไทยคือราคาแบบคู่ขี้กับพวกคอสตาริกาพวกเอธิโอเปียแบบคู่ขี้กับพวกกาแฟเกียรติดีแพงๆมาเลยฮะทั้งที่ควอลิตี้เราจริงๆงั้นถือว่าสู้ประเทศพวกนั้นไม่ได้นะฮะแต่ว่าด้วยนั่นแหละฮะความยากในการเก็บแล้วก็ภาษีส่งออกเรารวมๆแล้วก็น่าจะประมาณนี้ครับผมที่มาที่ไปของราคาในกาแฟแต่ละแก้วที่จ่ายไปเพราะงั้นก็พิจารณาด้วยกระเป๋าสตางค์แล้วก็ความคิดของคุณเอาเองแล้วกันครับว่าพร้อมที่จะจ่ายราคาเท่าไหร่เพื่อรสชาติเท่านี้คุณภาพเท่านี้สตอรี่เทลลิ่งแบบนี้ประสบการณ์แบบนี้ถ้าคุณพึงพอใจก็ไม่มีอะไรแพงครับผมแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ